Hei, tervetuloa tähän kanavaan. Onko Raamattu sovinistinen kirja, Raamatun naiskäsitys ja sen suhde sukupuolten väliseen tasa-arvoon? Minun nimeni on Virpi Kurvinen ja olen töissä tässä talossa. Toimin Uudentien toimittajana ja koulutukseltani mä olen teologi ja opettaja. Mulla on myös seurakuntalehtorin vihkimys vuodelta 1998. Eli olen saanut vihkimyksen kirkon virkaan. Ja mut kutsuttiin puhumaan tästä aiheesta tänään teille. Ja haluaisin ehdottomasti sitten tämän seminaarin lopussa keskustella teidän kanssanne, kuulla teidän näkemyksiä tästä asiasta, ehkä syitä, miksi tänne tulitte. Koko Raamattu on miesten kirjoittama sovinistinen satuteos, jolla oikeutetaan toisen sukupuolen syrjiminen ja paljon muita kuvottavia tapoja. Näin kuvaili tuntojaan muuan suivaantunut nettikeskustelija. Niin, tämä meidän otsikko, onko Raamattu sovinistinen kirja? Tämä otsikko edellyttää meiltä kahta asiaa. Meidän täytyy määritellä ainakin lyhyesti, mitä ymmärrämme Raamatulla ja sovinismilla. Nyt tässä yhteydessä minä ymmärrän Raamatulla, että se on Jumalan ilmoitus koko ihmiskunnalle. Raamatun ydintarkoitus on se, että Jumala, kaikkivaltias Jumala, sen kautta ilmoittaa koko ihmiskunnalle pelastushistoriallisen suunnitelmansa, joka koskee kaikkia maailman kansoja. Ikään kuin näyttämöksi hän valitsi pienen kansan, josta sitten muotoutui Israelin kansa, jonka historiassa Jumala puhuu meille ja tämän kansan keskelle syntyisi myös eräänä päivänä Messias, joka olisi Jumalan erityinen ilmoitus, hänen poikansa. Avain Raamatun ymmärtämiseen löytyy Raamatusta itsestään. Ja tämä on nyt todella tärkeää määritellä tähän aluksi, mitä me Raamatulla ymmärrämme ja miten Raamattua pitäisi ymmärtää. Avain tähän löytyy Raamatusta itsestään. Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden. Eli jo tässä mielipiteet ja käsitykset jakautuu. Eli tämä nettikeskustelija olisi tästä asiasta nyt ihan eri mieltä mun kanssa, ja mun kanssa saa olla eri mieltä, mutta mä toivon, että me yhdessä etsittäisi sitä, mikä on totta ja mikä on kestävää. Ikään kuin meidän ihmisten näkemysten ja mielipiteiden yläpuolella. No sovinismi on helpompi määritellä, ei tarvitse kuin googlata Wikipediasta tai katsoa jostain muusta lähteestä. Sovinismilla tarkoitetaan jonkin ryhmän tai ryhmän jäsenen äärimmäisyyksiin menevää yksipuolista ja fanaattista käyttäytymistä jotakin toista ryhmää tai sen yksityisiä jäseniä kohtaan. Nykykielen käytössä sovinismi tarkoittaa suomen kielessä lähinnä sukupuolikiihkoilua, ja nimitystä on käytetty haukkuman sanana miesten ylivaltaa kannattavasta aatteesta. Miessovinismi, male sovinism, on terminä nuori, ollut käytössä vasta noin 60-luvulta asti. Ja se kannattaa pitää mielessä, varsinkin kun me katsotaan joitain tapauskertomuksia Raamatusta. Voi olla, että Nabal esimerkiksi ei katsonut olevansa sovinisti, kun hän oli hyvin tyly ja karkea vaimolleen. Eli nämä termit ja meidän antamat merkityssisällöt niille voi olla ehkä vähän erilaisia, jos me verrataan niitä Raamatun aikaisiin tilanteisiin ja ihmisten itseymmärrykseen tuolloin. Mutta onko kristittyjen Jumala sovinisti? Vai onko kenties vanhassa ja uudessa testamentissa kaksi ihan eri Jumalaa? Ovatko miehet Jumalan mielestä arvokkaampia kuin naiset? Entä antaako Raamattu avaimet naisten alistamiseen ja sortamiseen? Mä kysyin ennen tätä luentoa eräältä kirjakaupan myyjältä, kun hän on aina kirjojen ympäröimä ja tiedän, että hän lukee paljon. Mä kysyin ihan, että hei, mitä sä ajattelet? Onko Raamattu sovinistinen kirja? Niin hän sanoi, että enpä ole koskaan miettinyt, mutta eikö Raamatulla sellainen maine ole? Niin, Raamatulla on sellainen maine, että se sisältää paljon aineksia jotka antaa avaimet naisten sortamiseen. Mennään ensin joitakin pääkohtia läpi. Mä ajattelen, että nämä pääkohdat, mitä mä seuraavaksi käyn läpi, antaa meille vähän valoa siihen, että mitä Raamattu on, mitä Raamattu opettaa naisen asemasta ja mitä ylipäätään ihmisyydestä ja meidän olemuksesta. No silloin me ei voida ohittaa tietenkään luomista. Luominen on niin kuin ihan ensimmäinen pääkohta tässä. Raamatun ensimmäisillä lehdillä kuvataan sitä, miten pyhä kaikkivaltias kolmiyhteinen Jumala loi maailman ja ihmisen. Hän loi tyhjästä sanallaan ihmisen omaksi kuvakseen. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Niin, jokainen ihminen heijastaa ja kantaa itsessään Jumalan käden jälkeä. Ihmisen ja Jumalan välinen harmonia ja sopusointu olivat Jumalan luomistyön hedelmää. Myös ensimmäisen miehen ja naisen välisessä suhteessa vallitsi rauha ja rakkaus, ihan täydellinen sopusointu. Siis paljon enemmän kuin millään lailla säädetty tasa-arvo. Adamin ja Eevan välillä vallitsi palveleva rakkaus, syvä molemminpuolinen kunnioitus ja arvostus. Ne olivat todellisia asioita tuossa ensimmäisessä aviosuhteessa. Ja tähänkin, jos olisi mahdollista, voisi pysähtyä paljon pitemmäksi aikaa. Miettiä, että mitä voisi olla täydellinen sopusointu miehen ja naisen välisessä suhteessa. Millaiselta se ehkä voisi tuntua? Ehkä ne parhaat hetket, olipa se suhde nyt sitten aviopuolisoiden välinen suhde tai vaikka isän suhde tyttären, ne parhaimmat hetket, kun tyttö on turvassa isän sylissä tai näin, niin ne ehkä heijastaa meille pikkasen sitä, mitä se on ollut, kun se on ollut ihan täydellistä, täysin rikkumatonta. Kuulostaa ja tuntuu niin hyvältä. Toinen pääkohta, joka usein unohdetaan, koska siihen ei ehkä haluta uskoa tai se tuntuu liian ahdistavalta ja pahalta, on syntiin lankeemus. Mutta tosiasia on, että Raamatun mukaan syntiin lankeemus toi mukanaan kirouksen. Ei ainoastaan miehen ja naisen välisen suhteeseen, vaan sen kaikkein pahimman. Se avasi ovet kaikelle pahuudelle ja epäuskolle. Traagisinta tässä on hengellinen kuolema, joka hämärsi oikean ymmärryksen Jumalasta. Luonnostamme me pidämme Jumalaa vihollisenamme. Me emme osaa muuta kuin potkia vastaan. Langenneessa maailmassa epäusko suhteessa Jumalaan on normi. Jumala ei luonut syntiä, vaan ihminen lankesi siihen. Ja Raamatun mukaan persoonallinen paha riehuu maailmassa ja ihan todellisesti villitsee ihmisiä pahuuteen ja erilaisiin perversioihin. Ja lankeemus toi mukanaan myös sukupuolten välisen sodan. Eli se syvä harmonia, sopusointu ja puhdas rakkaus, syvä arvostus ja kunnioitus, se meni rikki. Ja tämän lankeemuksen hedelmää, surullista kylläkin, ihan koko tämä ihmiskunta on kantanut taakkanaan näihin päiviin asti. Ja me myös henkilökohtaisella tasolla. Et me ei kukaan olla sen ulkopuolella, vaan me ollaan ikävä kyllä kaikki tämän lankeemuksen sisäpuolella. Raamattu kuvaa rehellisesti ja avoimesti ja peittelemättömästi tämän langenneen maailman historiaa. Ja nyt tässä tulee se yksi avain, jonka haluaisin antaa tämän edellä mainitun nettikeskustelijan käteen. Ymmärrätte varmaan, mitä tarkoitan. Niin, mitä synti on? Se on kaikkea sitä, mikä erottaa meidät Jumalasta katekismuksen mukaan ja toisistamme, kuten Raamattukin todistaa. Ja nyt varsinkin tämän sovinismin kulmasta katsottuna langennut mies voi ilman mitään oman tunnon tuskia puhua väheksyvästi vaimostaan, vaimon kutsumuksesta. Langennut mies voi tehdä jopa hirmutekoja naisille vain siksi, että nämä ovat alempiarvoisempia kuin hän. Viime syksynä kohtasin erään järjestön työntekijän. Hän on toiminut Afganistanissa 90-luvulta lähtien Ja hänen kanssaan muun muassa keskusteltiin tämmöisestä perinteestä, mikä on Afganistanissa edelleen voimassa. Jos kahden heimon tai kahden perhekunnan välille tulee joku riita ja tapahtuu kuolemantuottamus tai vammautuminen tai mikä hyvänsä, niin tästä syyllisestä suvusta voidaan antaa ikään kuin uhrilampaaksi tytär, jonka kasvot poltetaan hapolla. Ja tämä syntipukki annetaan sitten tänne loukattuun sukuun ja häntä käytetään siellä orjana. Tämmöinen perinne on edelleen voimassa. Ja tämä on vain yksi pieni pisara tässä meressä. Tytölle saa tehdä niin. Niin, eli langenneisuus on tuonut mukanaan tämmöisen hirmuvallan. Me ei voida ollenkaan väheksyä ihmisten kokemuksia, koska ne on ihan todellisia. Jumala ei kuitenkaan ole sovinisti. Ja tässä ollaan niin kuin herkällä maaperällä. Eri asia on todellakin se, että Raamattu kuvaa rehellisesti monien miesten ja naisten synnillisiä asenteita, tekoja ja sanoja koko elämää. Sitten seuraava pääkohta. Jos käväistään vanhassa testamentissa, mä en tiedä onko teillä raamattuja mukana, ja voi olla, että nyt ei kannata ihan koko kertomusta lukea läpi, mutta ensimmäisessä Samuelin kirjassa luvussa 25 on talletettuna erään avioparin elämästä kertomus, eli Abigail ja hänen aviomiehensä Nabal ovat siinä tarinassa. Raamatun kertomuksessa. Ja se, mitä tämä kertomus ehkä meille voisi opettaa, siis siinä kerrotaan avioparista, jotka oli menneet naimisiin, heille ei syntynyt lapsia, omaisuus karttuu, Nabal keskittyy siihen omaisuuteen, sen hoitamiseen, kasvattamiseen. Ja siinä kertomus käy ilmi, miten Abigaililla on hyvin läheiset suhteet perheen palvelijoihin, häntä arvostetaan. Hän on rakastettu perheen emäntä. Ja tässä kertomuksessa mun mielestä on koskettavaa juuri tämä rehellisyys, että millään lailla ei koroteta Nabalia, vaan päinvastoin niin kuin palvelijatkin tunnustaa, että tämä on ihan kelvoton mies. Sitten tulee tämä välikohtaus Daavidin ja hänen miestensä kanssa, ja siinä kertomuksessa kerrotaan, miten halveksien Nabal ja miten ylimielisesti hän suhtautuu Daavidiin. Vaikka hän varmasti tiesi, että Daavid tulee olemaan seuraava kuningas. Ja siksi nämä palvelijatkin turvautuu nimenomaan Abigailin apuun. Ja se kertomus alkaa sillä, että Abigail on kaunis ja viisas. Hänessä on kaikki ihanat naiselliset ominaisuudet. Mutta hänen miehensä kuvataan tylyksi ja karkeaksi. No, onko se sovinismia? Se on ihan eri asia. Ei sen aikaiset ihmiset mieltänyt asioita ihan samalla tavalla kuin me. Mutta opetus on se, että ei Raamatussa ihannoida miesten vääriä asenteita. Se on se pointti tässä. No, vielä ehkä Abigailista sen verran, että hänen elämänsä ei tietenkään ollut helppoa. Se oli raskasta tyly- ja karkean aviomiehen rinnalla. Se oli erittäin raskasta lapsettomana vaimona tuohon aikaan. Hän ei kuitenkaan ikinä ryhtynyt kapinaan miestään vastaan varsinaisesti, vaikkakin toimi joissakin asioissa hyvin rohkeasti, mutta ennen kaikkea Abigailin elämästä niin kun nousee keskiöön se, että hän totteli Jumalaa. Ja hän todella tunnisti Jumalan tahdon, hän tunnisti Jumalan ihmiset, hän osasi toimia viisaasti vaikeissakin ihmissuhteissa ja hankalissa tilanteissa. No, me tiedetään se, että Nabal kuoli pian näiden tapahtumien jälkeen, Abigailista tuli Daavidin vaimo. No, sekin toteutui tässä hyvin rikkinäisessä maailmassa. Eihän Abigailin elämästä koskaan tullut helppoa. Daavidilla oli muitakin vaimoja. Mutta jotain Abigailin syvästä kärsimyksestä kertoo se, että hän oli valmis ryhtymään vaikka Daavidin orjaksi. Mutta että tässä juuri tässä keskellä langennutta rikkinäistä maailmaa ja miesten ja naisten välisiä suhteita Abigailin käytöksessä on jotain hyvin koskettavaa. Ja kuitenkin tämän kertomuksen pääpointti nyt tämän meidän otsikon alla on se, että Raamatussa ei ihannoida miesten vääriä asenteita. Ne kerrotaan hyvin avoimesti. No, hyvin tunnettu suomalainen naisteologi, joka on ollut tämän yhteysliikkeen keulahahmoja, oli sanonut eräs tilanteessa, että Raamatusta ei mitään perhemalleja voi hakea. Että nehän on niin kieroutuneita. Niin, sekin menee tähän samaan piikkiin. Raamattu ei näiden Jumalan valitsemien kuninkaidenkaan kohdalla mitenkään nosta niin kuin ihailun kohteeksi heidän virheitään, vaan ne vaan kerrotaan. Esimerkiksi Salomon, jolta Jumala kysyy, että mitä sä haluat multa pyytää. Ja Salomo rukoilee viisasta sydäntä, että hän voisi kaita kansansa oikein. Niin tämä sama Salomo kuitenkin teki väärin siinä, että hän otti lukemattoman määrän vaimoja. No oliko se suuri siunaus hänen elämässään? Ei todellakaan, koska sitä kautta hän alkoi pikkuhiljaa antautua epäjumalan palvelukseen. Ja se, mitä kuningas edellä, sen teki kansalaiset perässä. Eli ei Jumala siunannut moniavioisia suhteita. Ei siihen sisältynyt mitään Jumalan siunausta. Jumala siunasi jo paratiisissa yhden miehen ja yhden naisen välisen suhteen. Ja tämän tietysti Jeesus myöhemmin vahvisti. Eli Salomonkin elämässä oli paljon hyvää ja oikeaa, mutta myös paljon väärää ja sellaista, joka rapautti hänen jumalasuhteensa ja myös kansan jumalasuhdetta. Sitten mennään seuraavaan pääkohtaan. Mennään tälle reippaasti läpi. Tämmöisenä läpileikkauksena otetaan näitä poimintoja. Vapaa-ajattelijoiden sivuilta on tämä seuraava lainaus. On myöskin huomattava, ettei yksikään nainen kelvannut Jeesukselle opetuslapsiksi, eikä ainoatakaan naista kutsuttu myöskään Jeesuksen viimeiselle aterialle. Pitääkö paikkansa? Mitä mieltä olet? Ei se pidä paikkaansa. Eli Raamatussahan on lukuisia kertomuksia siitä, että Jeesuksella oli hyvin läheisiä opetuslapsia. Jeesuksella oli oman elämänsä aikana jo varmasti tuhansia opetuslapsia. Mutta se, että hän valitsi 12 miestä apostoleiksi, niin sillä on joku tietty merkitys. No, luterilaisen tunnustuksen mukaan paimen virka on niin kuin apostolaatin jatke. Tämä ei nyt ole mikään virkaluento, mutta ehkä ihan hetkeksi kannattaa tähän pysähtyä. 12 apostolille delegoitiin tietyt tehtävät. He tulisivat jakamaan ehtoollista ja heidän tulisi kastaa opetuslapsia. Mutta se, että me tiedetään, että monet Jeesuksen naispuoliset opetuslapset saattoi olla paljon rohkeampia, paljon antautuneempia, mutta heitä Jeesus ei kuitenkaan rajannut tähän joukkoon. Se ei tarkoita sitä, että Jeesus olisi syrjinyt heitä tai halveksinut heitä, koska ei Jeesus valinnut siihen 12 apostolin joukkoon myöskään kuin vain ne tietyt miehet. Ja hän varmaan tiesi, mitä hän tekee. Ja Jeesus siunasi lapset. Jeesus kohtasi vammaiset, vanhukset, sairaat. Hän ei sulkenut ketään ulkopuolelle. No, miten sitten Jeesus vapautti naisia? Mä en tiedä, onko teistä kovin moni tutustunut tämmöiseen kirjaan kuin Anni-Maria Laaton Matres Ecclesia. Onko tämä tuttu teille? Tämä on hirveän mielenkiintoista luettavaa. Tämä kirja on mulla vielä kesken, mutta valmistautuessani tähän luentoon mä sitä luin jonkun verran. Ja tämä lainaus on ihan suoraan Anni-Maria Laaton kirjasta. Kristillisen uskon mukaan miehet ja naiset ovat samanarvoisia. Jeesus vahvisti luomisessa naisille annetun arvon. Samoin aikuiset ja lapset olivat samanarvoisia keskenään hänelle. Ja todellakin yhtä lailla kuin miehet ja naiset, niin Jeesus kohtasi lapset ja vanhukset ja sairaat ja vammaiset, kuten sanoin. Ja se oli täysin ennenkuulumatonta. Eli me tiedetään tälläkin hetkellä, maailmassa on paljon kulttuureita, missä esimerkiksi vammaisia hävetään. Erässä maassa, mistä kuulin tapauskertomuksen, niin siellä vammainen lapsi oli kytketty kiinni ja hänelle heiteltiin niin kuin eläimelle ruokaa. Ei hänestä ole mitään hyötyä vanhemmille. Ei hänellä ole ihmisarvoa. Tai jossain afrikkalaisessa kulttuurissa naisen synnytys oli käynnistynyt. Hänet oli jätetty yksin, koska yhteisö oli hyvin taikauskonen, eikä saanut koskea siihen veriseen naiseen. Eli tämmöistä taikauskoa on todella, todella paljon tässä maailmassa edelleen. Ja niin kuin, jos mä ajatellaan, että 2000 vuotta sitten Jeesus kosketti ihmisiä ja kohtasi nämä kaikkein vakavimminkin sairaat ihmiset, niin se oli todella radikaalia. Se on jotain paljon, paljon niin kuin suurempaa, mitä me ehkä pystytään edes käsittämään. Niin, Uuden testamentin kirjoitukset todistavat, että Jeesus ei jättänyt ketään niin kuin kosketuksen, kohtaamisen, pelastuksen ja parantamisen ulkopuolelle. Hän todisti, että ikuinen elämä ja niin kuin syntien anteeksiantamus kuuluvat kaikille ihmisille, molemmille sukupuolille. Ja hän on se, joka tuli purkamaan ne erottavat väliseinät, niin kuin Raamattu todistaa. No sitten on Paavali, josta on yritetty kirkon historian aikana tehdä naisten vihaajaa. Olen ollut paikalla opiskeluaikana eräässä illassa, jonka järjesti ylioppilainen kristillinen yhdistys, ja illan teemana oli, voiko homo olla kristitty. Ja muistan, miten yksi osallistuja rienasi Uutta testamenttia, erityisesti Paavalia, siitä, miten vihamielinen Paavali oli naisia kohtaan. Luetaan Galattalaiskirjeestä yksi kohta, luvusta 3. Mä luen teille tämän jakeesta 26 jakeeseen 29. Eli Paavali kirjoittaa näin. Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. Yhden tekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen. Sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi. Ja jos te kerran olette Kristuksen omia, te olette Abrahamin jälkeläisiä ja saatte periä sen, mikä hänelle oli luvattu. Eli Abraham oli uskon isä, ja kaikki, jotka jakavat sen saman uskon Jumalan lupauksiin, ovat Abrahamin jälkeläisiä. Tätä kohtaa on käytetty myös naispappeusperusteluissa. Olen keskustellut yhden teologikollegani kanssa, joka perusteli naispappeutta juuri tällä kohdalla. Mutta tässä kohdassa Paavali ei puhu mitään kirkon virasta, vaan hän puhuu Kristuksen pelastuksesta, jonka me saamme niin kuin pukea yllemme kuin puhtaan vaatteen. Eli me ollaan Kristukseen puettu. Me ollaan saatu pyhä kristillinen kaste. Ja siinä on koko meidän pelastuksen perustus. Ja tämäkin on hyvin radikaalia siinä kulttuurissa, siinä ajassa, missä Paavali on tämän kirjoittanut. Hän ei tee eroa ylempi- tai alempiarvoisten kanssa. Et Kristuksessa kaikki ne erikois- ja erityispiirteet, mitä meillä on luotuina tai eri kulttuureista tulevina, niin ne ei ole enää erottavia tekijöitä. Ne on rikkautta, Jumalan antamaa rikkautta, että meillä on erilaiset kulttuurit ja että me ollaan miehiä ja naisia. Ja Kristuksessa me ollaan samasta pelastuksesta osallisia. Tämä on ihmeellinen Raamatun kohta. Samoin ehtoollispöytä on katettu kaikille kastetuille uskoville, köyhille, rikkaille, terveille, sairaille, lapsille, vanhuksille, vahvoille ja heikoille, jokaiselle tytölle ja pojalle, miehelle ja naiselle. Eli ehtoollinen on niin kuin kristillisessä seurakunnassa todiste siitä, että kaikki saavat tulla. Kaikki kastetut ja uskovat on ihan samassa asemassa. Ja se on ihmeellinen asia, että me saadaan tulla ikuisen elämän lähteelle ehtoollispöydässä. Se on suuri lahja. Vielä sen verran tuosta Raamatun naiskäsityksestä, että se mikä ehkä meille on jo täysin itsestään selvää, että meillä on yksilöinä arvo, juuri kuultiin ihan valtavan upea katsaus siitäkin, että miten kristinusko on suolannut kulttuureja ja on ihmisoikeuksien julistus, jotka niin kuin nimenomaan alleviivaa sitä, että meillä on yksilöinä arvo. Me ei olla arvokkaita vain jonkun tietyn suvun tai perheen jäseninä tai jonkun tietyn isän tai äidin lapsena tai tietyn henkilön puolisoina tai jotain vastaavaa, vaan meillä on yksilöinä arvo. Sinäkin olet Jumalan luoma, Kristuksen lunastama, Pyhän Hengen astia. Sinä olet ihana, kallisarvoinen nainen tai mies. Usko se. Kuinka moni meistä naisista, nyt puhun naisille erityisesti, kuinka moni meistä on kamppailut syvän arvottomuuden tunteen pallassa? Mitä sä näet, kun sä katsot peiliin? Mä oon käynyt itse, sen verran voin avata, että mä kävin pitkän prosessin siinä, että mitä mä sieltä peilistä näin. Ja sitten lopulta mä olin tyytyväinen. Että aina se ulkoinen olemus tai sisäinen tunne siitä, kuka sinä olet, ei vastaa välttämättä toisiaan. Sama pätee toki teihin miehiin. Mielenkiintoinen yksityiskohta tässä Raamatun naiskäsityksessä, että siis tämähän on ihan valtavan laaja asia, mutta yksi pieni yksityiskohta, mikä on minusta hyvin mielenkiintoinen, on Jeesuksen sukuluettelo. Eli kuinka monta naista siellä sukuluettelossa mainittiin? Satutteko muistamaan? Niitä, mitä?
Muutama, 2, 3, 4.
Ja ensimmäinen näistä oli Taamar, josta kerrotaan ekassa Mooseksen kirjassa, jos teillä on ne raamatut, niin kannattaa ottaa se esiin, luvussa 28 jakeet 11-30. Me ei nyt mennä ihan kaikkiin yksityiskohtiin, mutta Taamarin elämäntarina on hyvin traaginen minusta. Mutta siinäkin taas tullaan tähän, että Raamattu ei peittele lankeemuksen jälkeä. Siellä on hyvin rehellistä tekstiä, jos sitä vaan viitsii lukea. Jos siihen viitsii paneutua. Siellä on oikein kunnon syntisoppaa ja saippua. Kunnon draamaa. Eli meni jotenkin siihen tapaan, että Taamar otettiin väkisin ensin vaimoksi, mies kuoli. Ja ex-miehen isä lupasi sille toisen poikansa aviopuolisoksi. Taamar odotti ja odotti. Tämä poikien isä tietämättäänkin makasi Taamarin kanssa, joka oli pukeutunut pyhäkköportoksi. Mitä se kertoo näiden poikien isästä? Eli siellä oli todella rankkoja asenteita sen perheyhteisön miesten asenne maailmassa. että poikien isä oli valmis makaamaan porton kanssa. Sitten kävikin ilmi, että se on Taamar ja niin edelleen. Siis ihan rajua syntisoppaa. No sitten toinen näistä Jeesuksen sukuluettelossa mainituista naisista oli Rahab, portto, joka lopulta osoitti hyvän sydämensä ja uskollisuutensa. Tässä kerrotaan Joosuan kirjassa luvussa 2 ja 6. Kolmas näistä naisista oli Ruut, jonka elämä ei myöskään todellakaan ollut helppoa. Mutta hän osoitti niin kuin elämän tavallaan uskollisuutensa ja luotettavuutensa ja hänestä tuli Jeesuksen yksi kantaäiti. Ja neljäntenä naisena, joka siellä mainitaan, on Batseba, Uurian vaimo. Ja tässäkin elämäntarinassa todella kerrotaan avoimesti, miten Jumalan kiittämä mies Daavid teki syntiä. Mikä Daavidissa oli hyvää? Senkö takia hänet valittiin kuninkaaksi, että hän teki syntiä? Ei, vaan siitä huolimatta. Hän tunnusti syntinsä ja turvautui Jumalan armoon. Se oli hänessä sitä hyvää. Mutta näiden kaikkien naisten elämän tarinat puhuu meille tosi vahvasti. Mitä Jumalasta kertoo se, että hän kutoi poikansa maallisten sukulaisten verkostoa näistä naisista? Että hän nöyrtyi tähän langenneeseen todellisuuteen. Hän näki pintaa syvemmälle. Hän tiesi ja tietää tasan tarkkaan, miksi hän kutoi sitä maallista verkostoa näiden naisten kautta. Toisaalta se on ehkä rohkaisuna meille, että menneisyydestäsi huolimatta Jumala ei sinua hylkää. Jumala näkee sinussa ja minussa, meissä kaikissa, paljon enemmän, mitä me itsekään näemme. Ei sinua valita ehkä siksi, mitä sinä olit, vaan siitä huolimatta Jumala luo sinusta uutta. Jumala voi luoda meissä kaikissa uutta ja kutoa koko jotain todella ihmeellisen kaunista. No, nyt meidän täytyy mennä eteenpäin, että meille jää aikaa sitten siellä loppuvaiheessa sille keskustelullekin. Siirrytään Uudesta testamentista kirkon historiaan. Mä otan yhden katsauksen tästä Anni-Maria Laaton kirjasta. Kerron teille ihan täältä yhden naiskohtalon. Täällä on niitä valtavasti. Ja tää on aivan upea kirja, että suosittelen sitä. Laato kertoo roomalaisesta Fabiolasta, joka kuoli vuoden 399 tienoilla. Hän oli ylhäisösukua. Hän erosi aviorikoksia tehtailleista miehestään. Ja Rooman lain mukaan uudelleen avioituminen oli mahdollista. Niinpä Fabiola sitten meni uudelleen naimisiin, mutta kirkossa tätä ei pidetty oikeana. Hieronymus, joka kävi tämän Fabiolan kanssa kirjeenvaihtoa, sanoo, että Rooman laki sallii miehille ja naisille osittain eri asioita, mutta Kristuksen laki on kummallekin sama. Tämä on hirveän mielenkiintoista. Kumpikin palvelee samaa Jumalaa ja kumpaakin sitovat samat velvollisuudet. Eli tässä lausumassa tulee se, että ei naistakaan ikään kuin päästetä helpolla, vaan niin kuin Kristuksen laki oli niin kuin kaikille sama. No, Fabiola eli sitten tämän toisen aviomiehensä kanssa, kunnes tämä mies kuoli. Ja sen jälkeen Fabiola pukeutui tämmöiseen katujan pukuun. Ja hänet otettiin takaisin kirkon yhteyteen. Ja sitten hän käytti loppuelämänsä tarmoaan muun muassa sairaalan perustamiseen Roomaan. Ja Fabiolasta tiedetään kertoa, että hän todellakin kohtasi näitä sairaita, puhdisti paiseita ja lohdutti kärsiviä ja teki tämmöistä konkreettista työtä. Tämä Hieronymus sitten ylisti Fabiolan hyviä tekoja. Mielenkiintoinen yksityiskohta tämän meidän otsikon alla on myös tämmöisen laetta rouvan kirjeenvaihto tämän Hieronymuksen kanssa. Laetan isä oli mun mielestä pakana pappi, mutta äiti oli kristitty. Ja sitten hän meni naimisiin kuitenkin itse kristityn miehen kanssa ja sai täältä Hieronymukselta ohjeita tyttären kasvattamiseen. Eli hän rukoili pitkään lasta ja sai tytön. Ja aika jännää on se, että siis tässä vaiheessa niin nimenomaan tämän tytön kasvattamiseen perehdyttiin todella hyvin. Siis se kertoo vaan siitä asenteesta, miten niin kuin tyttöön suhtauduttiin. Se on mielestäni hyvä, mielenkiintoista ajankuvaa. Tälle pikkutyttärelle opetettiin raamattua, latinaa, kreikkaa, kirjoitustaitoa ja Hieronymus antoi tarkkoja ohjeita, että miten niin kuin lapsen tähän varhaiseen kehitykseen pitää panostaa, että hän saa oikeanlaisia vaikutteita. Ja tästä tytöstä puhuttiin koko perheen ruusuna ja koko perheen ja suvun ilona. Eli tytölle nämä kristityt antoi hyvin suuren arvon tämän yhden pienen tytön elämälle. Suurin piirtein samoilta vuosisadoilta mä törmäsin tämmöiseen lapsimarttyyri Basilisan kertomukseen. Mä en tiedä, jaksatteko te enää kuunnella, jos mä luen tämän. Tämä on ehkä vaan semmoinen väläys sieltä varhaisilta kristillisiltä vuosisadoilta. Tämä kertoo jotakin tästä kokonaistilanteesta. Tämän mä luen tämmöistä ortodoksiviestistä, eli tämä liittyy näihin idän kirkon marttyyrioihin. Tämän tekstin on kirjoittanut Matti Pulkkinen. Nykyisen Länsi-Turkin alueella sijaitsi antiikin aikana Bitynian, jonka pääkaupunki oli Nikomedia, modernilta nimeltään Izmit. Emme tiedä paljonkaan muinaisen Nikomedian asukkaiden elämästä. Muutamia harvoja lukuun ottamatta sen suurten miesten nimet ovat unohtuneet. Heidän asemastaan tunnemme sieltä 300-luvun alusta pienen tytön, josta kristillinen perimätieto kertoo. Basilisa, jota kutsutaan myös Basilisaksi. Eli lyhyen elämänsä miesten maailmassa, jossa pikkutytöillä ei juuri ollut arvoa. Vaikka nuoruus menisikin ohi, naissukupuoli oli korjaamaton vika. Ajan usplatonistiset tiedemiehet kannattivat maailmanselitystä, jossa kaikilla olevaisella oli arvojärjestys. Mahdollisesti siksi, että filosofit olivat miehiä, ajantieteelliseksi tosiasiaksi tunnustettiin se, että nainen oli luonnostaan miestä alempi, tyhmempi ja arvottomampi. Ihmisen arvoon vaikutti antiikissakin varallisuus. Todennäköisesti pikku Basilisan isä oli rikas, koska itse keisari Diokletianuksen käskynhaltija Aleksanteri halusi kuulustella kristityksi epäiltyä tyttöstä. Keisari Diokletianus oli nimittäin päättänyt juuria Rooman valtakunnasta kristittyjen hullutukset. Aleksanteri pani tyytymättömänä merkille, että hänen mahtiasemansa ei pelotellut tyttöä. Ruoska varmaan tehoisi tähänkin niskuriin. Basilisa vastasi kuitenkin jokaiseen metallipiikeillä terästetyn roomalaisen piiskan flagellan iskun sanoilla. Jumalani, minä kiitän sinua. Tämä meni Aleksanterista jo liian pitkälle. Tytön nilkat lävistettiin ja hänet ripustettiin kinnerjänteistään hiiloksen päälle kuin palvattava lammas. Hiilokseen lisättiin rikkiä ja tervaa, joista kehittyi tukehduttavaa savua. Mutta Basilisa säilyi tästäkin vahingoittumattomana. Kun liekeillä kärventäminenkään ei auttanut, Aleksanteri käski päästää leijonat tämän kummallisen lapsen kimppuun. Pedot jättivät kuitenkin pienen kristityn rauhaan. Keisarin ylpeän käskynhaltijan päässä velloi hänen elämänsä vaikein ongelma. Miten tuollainen tytön rääpele uskalsi uhmata keisaria ja koko maailman järjestystä? Mitä tämän nöyrän, mutta yhtä aikaa uppiniskaisen lapsen takana oikein oli? Aleksanteri oli oppinut mies ja hän yritti ymmärtää mysteeriä. Lopulta hänelle valkeni maailman tärkein totuus. Hän uskoi Kristukseen. Ylpeä keisarin käskynhaltija rukoili Basilisalta anteeksiantoa. Lapsi antoi anteeksi kiduttajalleen. Niin provinssin ensimmäinen mies ja kiusattu Basilisa menivät yhdessä Nikomedian piispan luo. Aleksanteri sai kasteen, jonka jälkeen katuva kiduttaja sai rauhan ja nukkui pian kuolon uneen. Basilisa, joka ei ehtinyt täyttää 10 vuotta, seurasi häntä kohta. Basilisa opettaa meille, kuinka maallinen arvojärjestys ja meidän käsityksemme asioiden suhteista eivät vastaa Jumalan todellisuutta. Samaan todistukseen ovat päätyneet myöhemmin monet uuden ajan suuret teologit. Uskomme on ymmärrettävissä vai vastakohtien kautta. Tätä kutsutaan ristin teologiaksi. Niin, ja Basilisa todisti tämän opin jo vuonna 303. Näin. Voi olla, että yksityiskohdissa on vähän pyöristelty historiallista totuutta, mutta kyllä tämä marttyyri jo jostain kertoo, ja kyllähän me tiedetään, siis mitä tänään tapahtuu idän kristityille. Ihan samanlaisia kohtaloita on tänä päivänä. Suomen lähihistoriasta sellainen pieni väläys, että mulla on tämmöinen kirja, suomalaisen historioitsijan Kirsi Vainio-Korhosen kirja, Suomen herttuattaren arvoitus, suomalaisia naiskohtaloita 1700-luvulta. Tässä oli ihan mielenkiintoinen näkökulma tässä esipuheessa. Tämä Vainio-Korhonen sanoo näin. Kirjassani yhdistyvät monta minulle lähestä ja rakasta teemaa. Suomen historia, naishistoria ja 1700-luvun historia. Kirjan henkilökuvaukset asettavat uuteen valoon sen mielestäni melko kaavamaisen tavan, jolla menneisyyden naisten elämä on kuvattu lakikirjan ja uskonnon alistamaksi. Eli ehkä tässä on jotain sellaista, että me tiedetään, että oikeasti tässä langenneessa maailmassa tapahtuu pahoja asioita, mutta sitten on semmoisia asenteita ehkä, jotka vääristää jollain tavalla sitä meidän ymmärrystä. Ja sen takia juuri on hyvin yleistä, mitä juuri tämä mun alussa siteeraamani nettikeskustelija sanoi. Että ajatellaan, että Raamattu todella on pelkkä satukirja ja se antaa ne avaimet kaikkiin kauhutekoihin, kun ei ehkä ole ymmärrystä siitä, että miten näitä asioita pitäisi jäsentää. Tämä Kirsi Vainio-Korhonen kertoo ihan semmoisia hyvin mielenkiintoisia asioita, toisaalta niin kuin just täällä 1700-luvun Suomesta. Ja mä ajattelen, että siinä on juuri sitä sellaista kristinuskon vaikutusta myös mukana. Naisilla oli silloin jo niin kuin hyvinkin, tietysti riippuen siitä, millaiseen säätyyn sattui syntymään. Mutta naisilla oli mahdollisuus tehdä omaa uraa. Heillä oli ammatteja. Ja se on jännä, että varsinkin yksi tapauskertomus täällä, semmoinen papin vaimo Helena Eskolin, niin siinä jotenkin mun mielestä kyllä näkyy se sellainen, miten mä nyt sanoisin, nimenomaan niin kuin se kristin uskon vapauttava vaikutus monella tavalla siihen elämässään. Että se suola vaikutti meidän yhteiskunnassa ja paransi ihan todellisesti nimenomaan lasten ja naisten asemaa. Mutta Vainio-Korhonen myös kyselee, että minkä takia sitä naisten historiaa ei ole tutkittu niin paljon. Että kyllähän se kertoo jotain meidän asenteista. Ehkä näistä kysymyksistä voitaisiin keskustella keskenämme. Yhteenvetona mä sanoisin, että Raamatun Jumala ei ole sovinisti, mutta me ihmiset voimme olla. Sovinismi, sikäli mikäli se tarkoittaa naisten alistamista, kaltoinkohtelua, se on synti, joka pitää tunnistaa ja tunnustaa ja josta on tehtävä parannus. Synti, joka on hylättävä. Jeesus Kristus, Jumalan poika, voi meidät uudistaa, puhdistaa ja pyhittää. Ja kun me vietämme aikaa hänen seurassaan, niin hän voi synnyttää meissä itsekunnioitusta ja sitä kautta toisten ihmisten kunnioittamista ja arvostamista ja kykyä kohdata. Toinen sellaisena, mikä hän on, eli Jumalan luomana ja arvokkaana ihmisenä. Noin, näihin sanoihin mä päätän ja kiitän. Ja nyt toivoisin, että voitaisiin vielä keskustella näistä teemoista. Thank you.